svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, prav tako lepo pozdravljeni v naši današnji svetovalnici na god. Svetega Jožefa je tule gneča v studiju. Mislim, da v svetovalnici še ni bilo toliko obiska kot danes, ko bomo govorili o vlogi moža in očeta v današnjem svetu, v današnjem življenju. Z menoj so možje, ki svojo duhovnost krepijo v skupinah za moške. In sicer lepo pozdravljam vse štiri, Luka Mavrič, Janez Kunc, Branko Cvelbar in pa Janez Vehovec so se pridružili današnji svetovalnici. Dobar dan in najprej hvala lepa, da ste prišli v tem času.
Dobar dan.
Dobar dan.
Govorili bomo torej o vlogi moža, očeta. Vemo, da je zgled skupin in tudi mož, ki se srečuje v teh skupinah, prav Sveti Jožef, tudi poimenujejo se nekatere skupine po njem. Luka, morda nekaj besed o tem, kakšno vlogo vidijo moški v teh skupinah danes v svojem življenju, v svojih družinah, kako jim je morda tudi današnji svetnik za zgled. Rekli smo, spremenil je svoje življenje v popoln dar samega sebe, svojega dela. Kaj pa danes moški in njegova vloga?
Ja, sveti Jožef je en zanimiv svetnik. Iz svetega pisma nimamo ohranjene niti ene njegove besede, ker lahko sklepamo, da je bil precej tiho. Ampak sigurno se je pa v svojem srcu pogovarjal z Bogom, imel je sigurno zelo tesen stik z Bogom in je svoje odločitve premišljeval pred njim. In jih dejansko je slišal Božji glas, ko je se je odločil, kaj ne naredi. Mi imamo zapisal, svetem pismo, da največkrat se je po noči to zgodilo, da je zaslišal te besede Boga v spanju, kaj ne naredi, kako ne se odloči, ampak sigurno je, da se je on odločil in premišljeval pred Bogom, kaj je dobro za družino, se pravi za ženo Marijo, za Jezusa, ki ga je po sinovim sprejel kot svojega. Mogoče zgleda, da se je njegovo življenje peljalo tako precej enostavno, ampak v resnici je imel izjemno hude prepreke in notranje boje sam sabo, če samo na samem začetku pogledamo, kako je verjel, ker drugače ni mogel sklepati, da ga je Marija prevarala, da je ostal pač sam. Ampak, ker je bil pravičen, piše Sveto pismo, je ni hotel sramotiti. Po Mojzesovi postavi bi jo moral naznaniti, da bi jo kamenjali. On je imel pa Marijo vseeno rad in je hotel dobro, tako da je hotel zaščititi. In že tukaj vidimo, ne, da moški, ki ima v sebi eno čast, ima dostojanstvo in eno ljubezen, v vsaki situaciji hoče zaščititi človeka, ki ga ima rad. In to je dejansko potem počel vse življenje, ne glede na to, kakšne udarce je dobival, koliko so ga preganjali, kako ni bil sprejet družino, kako je moral kot migrant, begunc, bežati v Egipt, pa potem nazaj in spet iz Betlehema, kjer je mislil živeti z družino, je moral spet v Nazaret nazaj. Skratka, imel je ogromno enih takih hudih pretresov v življenju, ampak ostal je zvest Bogu, vedno je svoje odločitve premišljeval pred njim in danes ga imamo za zgled očetovstva in možatosti. Mogoče nam je možem lahko tolažbo to, da ni veliko govoril, ne, ker včasih tudi žene želijo z naše strani kakšno bolj jasno besedo, ampak glavno je to, da ti v svojem srcu in v svojem življenju odločitve polagaš pred Boga in tam iščeš odgovor, kaj narediti v dani situaciji. In to je Jožef počel, zato nam je zgled.
Ja, morda Branko?
Mogoče sem tole, ne. Zelo se mi je dotaknila knjiga V njegovi senci. Jaz sem se pridružil kot oče dveh odraslih otrok, ki boste počas začela svojo pot in mi Jožef oziroma Bog govori, da naj se ne postavljam pred njim, naj ima bom zgled in ravno izkušnje, ki si jih podelimo, nam govorijo o tem, da na slovenskem je resnica, da imamo močne žene, ampak te močne žene rabijo močne može, odločne, trdne v veri, ki so lahko opora vsem družinskim članom, kar pomeni, da se ne postavlja na prvo mesto, ob tem pa, da v tem nemirnem prostoru, zelo dinamičnem, išče priložnost za umiritev, da vsak v družini ima svoje mesto in da se zaveda vseh svojih sposobnosti in slabosti in v teh skupinah smo si pripravljen podeliti vse te svoje bridke izkušnje in iz tega rast in si biti v oporo, tako kot v družini.
Torej, če povzamem, pa če lahko še kdo dopolni, če želi, zaščita smo slišali, potem nepostavljanje na prvo mesto, tudi darovanje svojega življenja, ne, za bližnje, torej za družino, za otroke in ženo. Še kaj morda? Janez?
Še ena vloga moža je, da je v bistvu duhovnik svoje družine. To posledično pomeni, da je on tisti, ki mora najprej sam duhovno rast, ravno temu so namenjene skupine. Ker se z tako različnimi izkušnjami može srečamo, z različnimi življenjskimi zgodbami, v različnih stanjih, poročeni otroci, neporočeni, majhni otroci, in to res bogati. In na ta način smo v bistvu potem tudi spodbojeni, da se tudi poglabljamo v Božjo besedo, ki je pa zakladnica tega, kar ne bi možje bili, in nam daje napotnice, kako v bistvu to duhovniško vlogo v družini potem izvajati. Na možeh je, na vseh možeh, da so oni prinašalci Božje besede v družine, ne na ženah.
No, tu je morda en tak pogled, ki je nov, primerjavi morda s prejšnjo generacijo. Janez?
Ja, lahko rečem, da ko sem se pridružil tej skupini, mi je ta stvar, da je mož zadolžen oziroma odgovoren za vero v družini in za prenos vere na otroke, nekaj najbolj pretresljiva za me, če lahko tako rečem. To sem težko osvojil, in ker doma je bila drugačna vzgoja. Leta in leta je bila drugačna vzgoja. Vse posod smo poslušali, oče je zadolžen za to, da preskrbi družino, mama skrbi za družino ta miselni vzorc nekako spremeniti in dobiti tisto moč, pogum, ne da te je sram, ker da doma rečeš, še zdaj imam velike težave, da rečeš, zdaj bomo posedli, se bomo zmolili in tako naprej. Tako da to je potrebno iz meseca v mesec nekako obnavljati, potrebovati in pridobivati na temu pogumu in pa tako kot je Janez rekel, seveda na svoji duhovni izobrazbi, ki ti da nek temelj in pa seveda tudi tisto samozavest in pa sigurnost pri delu v družini.
Kar precej izzivov bi lahko rekli, ki pa so zelo podobni tudi vzorniku svetemu Jožefu, le v drugačnem času, v drugačnih okoliščinah. Mogoče bi šli zdaj le k izzivu, namreč veliko krat se sliši, zakaj pa prav samo moška duhovnost. Duhovnost je duhovnost, tudi žene se lahko pridružijo, zakaj bi se morali ločevati. O tem smo že govorili, morda nekaj besed tudi danes.
Torej, v skupinah mož se osredotočamo na Boga. Kaj Bog meni, takemu kot sem, z vsemi napakami hoče povedati? In ravno v Jožefu mi vidimo svoj zgled. To se pravi delovati, ne za svoj ego, ne za svoj popek, ampak za te, ki so nam zaupan. In ko si može to podelimo, res da brez prisotnosti žensk, kar pomeni, da smo na nek način ponižni, nič nastopaški. Pater Vili, ki nas vodi, pove, da pride ena ženska in potem ima na mest 20 moških, 20 petelinov. In tako sam sebe tudi daj zalotam, ne, da ko so pa neki drugi ljudje, se pa mora človek postaviti. Tukaj gremo pa vase. In ta v njegovi senci nam je res na nek način zgled. Ne. Delati skozi in biti osredotočen na Boga. Mogoče ob tem tudi prestopamo eno staro, star pogled, ne, ko smo bili navezani na župnijo, na župnika, ne, tukaj gre navezanost na Boga. In nekateri imamo že to izkušnjo, da so otroctvo sprejeli, hvala Bogu, tudi šole, te naše gimnazije, recimo tule v Šentvidu ali pa v Želimljah, že vzgajajo mlade, da sprejmajo eno novo paradigmo, s katero bodo otroci, mladostniki lažje šli v ta nemirni svet.
In žene morda, pogled žena na to, mislim, da nimajo nič proti ali pač, Luka, Janez?
Ja, vsak moški čuti res neverjetno podporo, kadar ga žena podpre v tem, da reče, lej, pejdi tja na moško skupino, bom jaz poskrbila za otroke te čas, povej mi, če še kaj rabte, pa pripravim. To je en tak blagoslov, to smo tako hvaližni, če to žena naredi. In običajno to naredijo, nekatere celo prehitevajo može, ne, da same dajo inicijativo. Lej, a si slišal, obstaja tisti odmik za moške, obstaja moška skupina, a si kaj razmišljal, se boš kaj vključil. Ja, tudi to je dobro. Vse zadnje je pa res moški tisti, ki se more sam v svojem srcu odločiti, da Boga postavi na prvo mesto in da se želi postaviti pred njega. Zdaj sva pa mi dva, ena na ena, pa želim slišati, kaj imaš ti meni zapovedati preko drugih mož.
Mogoče bi eno stvar še dodal. Ena stvar je duhovnost pa moška vloga v družini, ki je zelo pomembna. Se v Svetem pismu piše, da pač ne izvažati nečesa, česa sam nimaš, ne? Na nekak tak način. Druga vloga mož, ne glede na stan, je pa to, da so v močno oporo duhovniku ali duhovnikom, ki so tam okrog. Ne? In en izmed ciljev skupin za može je tudi to, da oborožijo duhovnika z apostoli okrog sebe. To posledično pomeni, da se duhovnik res lahko posveti pastorali, ne samo župnikovanju. In od takih duhovnikov ima celotna skupnost in može in žene mnogo več, kot če se samo ukvarjajo z, rečemo temu, arhitekturno dediščino. Ker je danes žal velikrat tako, ker so primorani duhovniki v to. Jaz sem kar nekaj primerov slišal, ko duhovniki sami pravijo, jaz sem šel študirati teologijo zato, da bi bil duhovnik, postati sem moral župnik, ker je bistvena razlika. Ne? In jim je to breme, vendar to morajo opravljati. In tukaj je tudi ena izmed močnih vlog, ne samo ŽPS kot tak, pa gospodarski svet, ampak tudi na tej pastoralni ravni. In še ena stvar je, možje smo poklicani, ne tako kot sam doma, tudi v župnijah, da prevzemamo vlogo poučevanja bodi si na ravni birmancev, prvobhajencev, verukarjev, ker statistike v svetu so že zelo neizprosne. Povprečno, ko duhovne vsebine predaja žena, je to nekje do 10%, kar se usede v otroke ali odrasle. Ko to dela mož, ki je duhovno bogat, je to 40-50%. To je drastična razlika.
Ja, to je res, Branko.
Naj se navežem na Janeza. Ne. Imamo tudi zelo spodbudne podatke, nekaj osnovnih. Pred kratkim sem bil sodeležen pri ustanovitvi 15. skupine mož v crkljah na Gorenjskem.
Mož svetega Jožefa.
Mož svetega Jožefa. Namreč sta dve večji skupini in sta dve različni metodi dela v teh skupinah. Čutiti je, kjer sem jaz bil zraven prisoten ali pa tudi z terena, ne, da je velika podpora strani župnikov, ravno to, kar je Janez rekel, ne, in vsi možje in tudi duhovniki povabljeni na spletno stran moško duhovnost SI, kjer boste se lahko seznanili, kje vse so že te skupine, ki se redno mesečno srečujejo. In začetek je sigurno najbolj umestno, da se vključijo v katero od obstoječih skupin, potem pa, ko bodo tvorili že eno močnejšo jedro, se pa jasno osamosvojijo. in tako srečanje, kot je bilo zdaj drugo slovensko srečanje slovenskih mož, je priložnost, da je cela Slovenija se lahko seznanila, dobila neke povratne informacije v župnije in verjamemo, da je to priložnost za novo rast moške duhovnosti. Ob tem pa še ena zanimiva statističen podatek, ki smo ga slišali v soboto, da je na Nizozemskem vključenih 10,000 mož v ene podobne skupine, kar pomeni, da tudi v Evropi se to prebuja. Pa še ena informacija, ki smo jo slišali, ena zanimivost, da sočasno se je v 4 evropskih državah so se lotili moške duhovnosti, brez da bi se povezovali, da bi se prej koordinirali. To so čez leta zvedeli, da so sočasno ustanavljali.
Torej, vzniknilo nekaj iz sebe, iz potreb, tako bi lahko rekli.
Če lahko mogoče dodam, celo tako se dogaja, da znotraj istih mest ločeno nastajajo skupine s podobnimi potrebami, nekatere, ki bi želele podpreti v molitvi duhovnike, druge, ki bi želele pač same svojo moškost dvigati na ustrezen nivo in predvsem moškost v smislu resnične povezave z Bogom, ne moškost v današnjem svetu na splošno. In je bil primer, mislim, da iz Latvije, če se prav spomnim, ki je bil predstavljen v Rimu, ko so se dejansko spoznali šele takrat, ko sta obe strani naredile svojo spletno stran in zvedeli en za drugega. Dejansko so pa mogoče par kilometrov narazen.
In še nasleden podatek, da ta moška duhovnost ima tudi ekumensko razsežnost. Tudi v soboto smo imeli priložnost slišati 2 evangeličana, kar pomeni, da se vsi kristjani zavedamo teh potreb in smo lahko samo veseli, ne, da smo se odločili za to, da smo nek zgled in da se ta zadeva ob molitvi vseh, ki smo aktivni in naših podpornikov širi.
Torej, zdaj smo že slišali tudi nekaj odmevov iz sobotnega vseslovenskega srečanja. Preden nadaljujemo naš pogovor, bi povabil, če nimate nič proti, še poslušalce, lahko tudi poslušalke seveda, z veseljem sprejmemo tudi njihov klic in vprašanje, česar se nismo in se ne bomo dotaknili sami v svetlijo svojim vprašanjem. 0-1-512-10-00 je naš telefon, lepo povabljeni. Zdaj me pa zanima, omenili ste metode in 2 večji skupini, v katerih se združujejo moški v Sloveniji. Kakšne so te metode? Kako potekajo srečevanja? Kakšen je način dela?
Jaz lahko predstavim, kako pri možeh svetega Jožefa. Torej, na to redno mesečno srečanje se pripravimo tako, da večkrat preberemo tekst, ki nam ga pošlje pater Vili. Potem ob našem srečanju po uvodni molitvi se razdelimo v manjše skupine do 6, najbolj pogosto do 4 možakarje. In potem v prvem krogu podelitve vsakdo v prvi osebi ednine pove, kaj ga je nagovorilo, kje je videl neke izzive, kje je videl neko refleksijo na svoje življenje, na svoje preizkušnje in kaj mu Bog skozi to, ko je večkrat bral, zraven tudi kaj molil, govori. Kot sem rekel, prvi osebi ednine, kar je za moškega, ki smo ljudje zdaj malo drugačno navajen, kar neka težava. Jaz sem to. Potem si to podelimo, vsakič se zahvalimo ostalim za izpovedano. Potem v drugem krogu povemo, kaj nas je pri svojih možak kolegih v skupini nagovorilo. Še kaj povprašamo, povežemo s kakšno svojo izkušnjo, vedno pa brez modrovanja, pa neke teorije, pa nekih pametnih nasvetov, ker vidimo, ne, da to včas naredi nove težave pa probleme.
Torej zgolj iz svoje izkušnje, iz prve osebe.
Zgolj samo to. Ne. In če si se malo manj pripravil ali pa če nimaš kaj povedati, omolkneš pa gremo na naslednjega.
Janez?
Če bi lahko samo mehano heco dodal iz prakse, zakaj tudi žene ne more biti v teh skupinah zdravo, ne samo zaradi tega, da se lahko moški sami med sabo podelimo v miru. Že na začetku skupine si točno določimo čas, koliko ga ima nekdo na voljo in se tega dost strogo držimo. A ne? Drugače pa, kot je bilo povedano, podelimo si svojo izkušnjo, poslušamo, ne komentiramo in iz tega nekako se širi tista zavest, da sem pomemben, da me nekdo spoštuje, da sem slišan in spoštovan in iz te izkušnje potem čisto na tiho moški rastemo.
Torej, to so skupine mož svetega Jožefa. Kakšna je razlika pri delu, pri teh načinih, pri drugih skupinah, tej večji drugi množici?
Ja, mednarodno združenje mož svetega Jožefa je pa nastalo že pred leti na pobudo Dona Turbita iz ZDA. On je v resnici navdihoval može po celem svetu, mislim, da zdaj že 2 ali 3 desetletji, da so se začeli povezovati in jih je tudi vnel za to, da so se povezovali v skupine in med seboj. Spet je seveda zavetnik sveti Jožef, nima pa ta združenje mož svetega Jožefa kakšne posebne metode ali neke enoznačnega pristopa, kot bi veljal mogoče za metodo duhovnega pogovora. Ima seveda gradiva, kot je kaži pot, kjer so zbrane lekcije, ki so lahko pomoč za pogovor. Ima tudi nek poseben sistem, temu rečemo 72 ur na leto za Boga. Če se možje enkrat na mesec zberajo po 2 uri, pa en duhovni vikend skupaj preživijo in še neka konferenca, recimo za en dan, skupaj znese 72 ur na leto. 72 ur je eno tako število, ki ga lahko namenimo samo Bogu in 72 je bilo tudi učencev, ki jih je Jezus zbral okrog sebe, da so šli za njim. Te dve metodi pa nista nezdružljivi. Ne? Recimo v naši skupini Šmartno pod Šmarno goro imamo zelo radi tudi metodo duhovnega pogovora, ki nam jo je predstavil Pater Vili in jo tudi uporabljamo. Mogoče še ena taka značilnost, ki smo se je v Rimu, smo jo prevzeli, je pa to, da na začetku imamo pol ure molitve v Svetem Duhu. To se pravi, da slavimo Boga, da na ta način prosimo, da bi se svojim življenjem, s tem, kar smo, dejansko slavili Boga v družini, na delovnem mestu in to se dejansko dogaja skozi slavilno molitev.
In na ta način se je tudi začelo letošnje drugo srečanje mož tule v Šentvidu. Morda še kakšen utrinek, ja?
Jaz bi mogoče dal to, odkar smo prišli z Rima, sem osebno čutil zelo močno ravno to, da moramo slavilno molitev pripeljati med može.
V Rimu ste se srečali prav tako možakari, sprejel vas je papež.
Tudi na koncu in dejansko so vsak dan, 4 dni smo bili, ne?
5
slov, vsak dan smo začeli slavilno molitvijo. In pri čemer je treba razumeti, da tam so bili ravno tako iz zelo različnih programov, zelo z različnih držav, z različnih jezikov, ampak v slavilni molitvi smo se v parih minutah priklopili vsi, celo pel isto pesem v različnih jezikih, sočasno, pa ni bilo nobenega šundra, nič ni bilo nobenega ropotanja. In se to tako močno nagovorilo, da smo se to vzeli kot eno izmed poslanstev. Ustanovili smo skupino krščanskih mož, ki je dejansko sestavljena iz članov iz obeh skupin, iz obeh tipov, ki sta najmočnejša v Sloveniji za može. In moram reči, da zdaj zadnje, od praktično novembra do danes, sem si kar zadal eno malo nalogo, da se pridružujem skupinam mož, ko imajo mesečna srečanja in uvajam uslovljenje posod tam, kjer je želja. To pomeni po metodi, po metoda Patra Vilija in po metodi Dona Turbita, v obeh tipih to uvajamo, se pravim, kjer je želja, ker pač Bog ničesar ne vsiljuje, tako tudi mi ne želimo. In ugotavljam sledeče, ker sem pač potem tudi na skupini sami, da v bistvu je način dela v obeh tipih zelo podoben.
Se pravi, kot je rekel Luka, je združljivo tudi v praksi.
Ja, resnično.
Zdaj bi pa dali besedo poslušalki. Gospa Bojka se je ohrabrila in poklicala. Dober dan, lepo pozdravljeni.
Dober dan. Imate zelo lepo temo. Sicer imate zmeri lepe teme radio ognjišče, ki jo vedno poslušam, če ne v kuhni, pa gor v sob. In ki je prejšnji en sogovornik vaš, ne vem kako mu je ime, je rekel pač, da je Jožef sprejel Marijo, ne? Mene pa moj možiček sprejel kot Marijo, ne? Jaz sem imela že prej sina in me on sprejel, ne? Jaz sem mislila, zdaj če ima, ko sem jaz premišljavala, ko sem bila kot še samska, ne? In ko sem se spoznala vse, ka bo moj možiček, če bo sprejel mojega sinčka, bo tudi mene, no, na ta način.
To je torej vaš komentar, ki se sklada s pogledom delovanja mož in tudi pravzaprav pogled svetega Jožefa. Sprejem in zaščita, smo rekli, potem tudi duhovna vloga, pa odločnost, ne postavljanje sebe na prvo mesto. Hvala lepa, gospa Bojka, za tale vaš komentar.
Hvala vam.
Hitro je minilo te pol ure. Samo še zaključek je pred nami. Odmiki srečevanja, kako do informacij, če smo koga zdaj nagovorili, kje se lahko pridruži, zdaj to smo slišali že po vsej Sloveniji, se možje srečujejo neverjetno v vsakem kraju, kje se lahko dobi informacijo?
No, jaz sem eden izmed tistih, ki sem dobil informacijo od žene. Ne? In nas, kakor vidim, nas ni malo in dejansko žene v Sloveniji, kakršnekoli so, hvala Bogu, take so, take imamo, so močne žene in vejo, kaj bi rade. In večina teh želi tudi imeti ob sebi nekoga, ki jo podpira. Tudi njo, tako da ona lahko podpira tudi svojega moža. In tukaj na teh odmikih, na teh srečanjih se pogovarjamo tudi o tej različnosti, ki je zelo potrebna in kako pristopiti k tej različnosti, ker današnji svet samo tekmuje med sabo, kdo bo boljši, čigava bo veljala. Tukaj pa rastemo v različnosti in dopolnjevanju te različnosti, da ima vsak svoje mesto in da vsak lahko na svoj način največ doprinese k blagostanju, tako duhovnem kot materialnem.
Pomemben poudarek še. In še zadnji klic bomo sprejeli tik pred koncem oddaje. Spet poslušalka, smo veseli. Gospa Lenka, pozdravljeni.
Dobar dan. V kratkem bom samo v enem stavku. Jaz mislim, da je bil skrajni čas, kako bi rekla, tudi moj mož vključil v to, ker do zdaj sem vedno bila jaz tista, ki sem, dajmo molit, dajmo je to cerku, dajmo to, dajmo on, čeprav je bil moj mož v krščanski družini rojen in tudi dost prakse so imeli. Ampak vesela sem, da se je to zgodilo, da bo tudi mož prevzel iniciativo. Samo to, ko sem hotla.
Hvala lepa, potrjujete besede. Sogovornikov, torej tudi žene so tiste, ki jim takšno srečevanje mož zelo pozdravljajo in prav pride, ja, Luka.
Za konec še informacijo, tisti, ki boste iskali kaj več o skupinah in o moških duhovnosti, ena spletna stran je bila že omenjena, to je moškaduhovnost.si, pa še druga spletna stran, ki je tudi vedno več gradiva v zvezi z vsem dogajanjem in vsebinami, to je pa krščanski-možje.si. Tako kot informacijo.
Na spletu, torej vse, kako pa je skupinami, koliko jih je zdaj že po Sloveniji?
Točnega števila moram reči, da ne vem. Mislim pa, da smo nekje bliz 40-50 v celoti, pri čemer na obeh stranih probamo vzdrževati seznam skupin, ne glede na program. In v tej priliki vabam tudi vse tiste predstavnike skupin, ki niso v katerem kolu teh dveh sestavov, možnosti svetega Jožefa ali pa mednarodno združenje mož svetega Jožefa, da nam to sporočijo preko elektronskega naslova, elektronske pošte, ki je tudi na spletni strani objavljen krščanskih mož, da to stvar sporočajo, ker ugotavljamo možje da ni bistvo po kakšnem programu, bistvo je tem, da je duhovna rast in pri tem osebnostna rast in da možje, da resnično v Sloveniji začnemo prevzemati vlogo mož, očetov in sinov.
In če ima nekdo željo, da bi v svojem kraju ustanovil in ima morda tudi nekaj somišljenikov, se lahko obrne enako na ta naslov?
Kot sem rekel, najbolj, ja, da se vključi ena od skupin, aha, potem pa na svoje, ne? Ker potem na nek način vzame neko odgovornost nase in jasno, to ne more prelagati na duhovnika, ker Janas je tak povedal, koliko nalog ima. Tako da na dan svetega Jožefa vse najboljše vsem Jožefom in našim Jožicam.
Tako, vam vsem štirim, torej Luka Mavrič, Janez Kunc, Branko Cvelbar in Janez Vehovec, pa iskrena hvala, ker ste si vzeli čas in ste prišli in uspešno ter rodovitno delo v skupinah in v Sloveniji za dobro vse še naprej.
Hvala.
Z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.